Kao što smo najavili, dragi naši slušalci, danas nam je u gostima otac Srboljub Ubi Paripović, vanredni profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu na predmetu liturgike, koji je trenutno gost Kragujevčana i Kragujevca kao izaslanik na maturskom ispitu u bogosloviji Sveti Jovan Zlatusti, izaslanik Svetog arhijereskog sinoda. Pa pomaže Bog, Hristos Vaskrse, dobro nam došli.
Bog vam pomogao, vaistinu Vaskrse Gospod, hvala na gostoprimstvu i na vašem poverenju.
Naravno, moje početno pitanje je kako ocenjujete današnje školovanje bogoslovskih kadrova u svim fazama, ima li tu vrlina, manjkavosti, da li je krajnji rezultat zaista dobar pastir gospodin?
Hvala vam na ovom pitanju, iako bih odmah na početku istakao da se radi o vrlo složenom pitanju i zahtevnom, budući da uopšte crkvena prosveta zahteva jedan veoma, veoma usložnjeni postupan proces u pogledu sazrevanja i pripreme svakog kandidata koji najpre započinje svoj period obrazovanja u srednjoj bogoslovskoj školi, pa ga nastavlja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu ili nekom drugom bogoslovskom fakultetu ovde u otadžbini ili rasejanju, da bi, naravno, po završetku svojih studija i jednog formiranja načelnog obrazovnog profila, zapravo bilo neophodno da isto tako tu fazu obrazovanja prati i postupno i temeljno ucrkvenjenje onoga od koga se očekuje da će sutradan Bože zdravlja biti stavljen na raspolaganje svoje majici crkvi i služiti kao sveštenoslužitelj, to jest ili stupiti u klir ili pak na drugi način služiti crkvi, bilo kao veroučitelj ili na nekom drugom polju. Kada je reč o uopšte znanju kojim raspolažu naši đaci, konkretno u bogosloviji Svetog Jovana Zlatostog u Kragujevcu, ali i uzevši u obzir i đaci u drugim bogoslovijama Srpske pravoslavne crkve, onda bez ikakve sumnje nameće se zaključak da stiču jedno veoma dobro, kvalitetno usmerenje bogoslovsko, ali koji je praćeno uporedo sa tim i jednim ozbiljnim crkvenim životom i posvećenošću, što bez ikakve sumnje im omogućuje pre svega duhovno staranje i očinska ljubav preosvećenog episkopa šumadijskog gospodina Jovana, naravno visoko prečasnog oca rektora oca Zorana Krstića, svih profesora i onih svih drugih koji učestvuju u njihovom životu tokom petogodišnjeg školovanja. Nesumnjivo da tokom njihovog obrazovanja koje stiču u srednjoj bogoslovskoj školi dominira i trebalo bi da dominira svakako osvećenje reči u Božijom i molitvom. I samo ako oni sami budu svesni, a stekao sam utisak da jesu, da će se staviti na raspolaganje majici crkvi kao oni koji su kupljeni skupo, koji su izabrani da idu u svet i da donesu plod, kako kaže Bogo čovjek Gospod naš Isus Hristos u Evanđelju, onda će i tekako, bivajući rukovođeni takvim motivima, veoma ozbiljno razumevati ne samo uslovno rečeno jednu godinu, nego celokupni period koji provode u jednom takvom okruženju i bit će na odgovarajući način pripremljeni za sve ono sa čime se budu suočili kada budu služitelji crkve Hristove.
Takođe, pitanje je vezano za bogoslovije. Da li mislite da bogoslovima nedostaje opšte obrazovanje, opšta kultura? Znam da se dosta govorilo o tome da li treba preći na pravoslavne gimnazije ili ostati na ovom ovakvom sadašnjem bogoslovskom obrazovanju.
Pitanje promišljanja i preispitivanja postojećih programa u pogledu školovanja samih bogoslovaca u srednjim bogoslovskim školama je pitanje koje se postavlja i koje je otvoreno već duži niz decenija. I ne možemo reći da je to naprasno sada pitanje potrebe da na prečac se donese odgovarajuća odluka i da onda kao posledicu svega toga imamo možda izmenu u pogledu određene bogoslovske škole ili možda prelazak na tip funkcionisanja škole kao pravoslavne gimnazije i tome slično. Lično smatram prema mom skromnom sudu da svaka crkva pomesna, pravoslavna, na prvom mjestu Srpska pravoslavna crkva treba da ima i neguje bogoslovske srednje škole. Opšte obrazovanje je uslovno rečeno nedostatak svih, bez izuzetka. Bilo da je reč o onima koji pohađaju srednju bogoslovsku školu ili fakultet ili generalno čak i kada okončaju jedan osnovni nivo svog akademskog usavršavanja, opšte obrazovanje zahteva izgrađivanje koje je postupno i samim tim nesumnjivo postoji prostor i u srednjim bogoslovskim školama da se to opšte obrazovanje unapredi kvalitativno koliko naravno vreme dozvoljava i uslovi školovanja obrazovanja. Ali sasvim sigurno smatram da bi u našoj crkvi trebalo da postoje bogoslovske škole, ali uporedo sa tim i tip hrišćanskih gimnazija, možda ne u velikom broju, budući da obično smo skloni megalomanskim planovima i željama da dođemo do plodova, rezultata za veoma kratak vremenski period. Lično smatram da možda jedna ili dve gimnazije na nivou cele naše crkve za početak mogu da budu dobar pilot projekat da bismo sagledali rezultate i eventualnu opravdanost takvog jednog, realizacije takvog jednog programa, dok paralelno sa tim sami postojeći programi u srednjim bogoslovskim školama pretpostavljaju i rekao bih također zahtevaju određenu dopunu, unapređenje, možda prilagođavanje u samim vizijama razvoja obrazovanja u Republici Srbiji, ali generalno ne smeju da naruše taj identitet koji karakteriše i odlikuje srednju bogoslovsku školu, gde ipak treba voditi računa o tome da su to đaci koji će, osvećujući se rečju Božijom, rečima večnog života, bogoslužbeno se usavršavajući, ipak pre svega služiti crkvi kao zaista iskreni i postojani podražavaoci pastirske službe Gospoda našeg Isusa Hrista i koji će biti saslužitelji Hristovi. Otuda lično smatram da nas u veoma bliskom periodu očekuju određene odluke naše svete crkve koja će sasvim sigurno doneti odgovarajuću odluku i imati na umu činjenicu da su neophodne bogoslovije, a opet sa druge strane i samo društvo zahteva još ozbiljniji pristup i možda ustrojstvo, koncepciju određenih srednjih škola koje su nisu klasične gimnazije, ali jesu možda hrišćanske gimnazije, određene možda stručne škole ili možda mogu da objedine ono što s jedne strane može da pruži gimnazija i stručna škola, a da im opet podare i usade jedan hrišćanski temelj i da ih naravno oblikujući u tom uzrastu pravilno usmere da kada budu se odlučili za bilo koji drugi fakultet kasnije mogu da budu pre svega odgovorni i postojani članovi crkve koji će izgrađivati ne samo crkvu nego i otadžbinu u kojoj žive.
Znamo, znaju naši slušalci da imamo više bogoslovija i znamo isto tako da je jedinstven program za sve bogoslovije, ali ipak nekako mogu da se prepoznaju i razlikuju se učenici jednih bogoslovija od drugih bogoslovija. Šta određuje to različito iskustvo s obzirom da svi dobijaju praktično isto obrazovanje ili bar isti temelj?
To je izuzetno dobro pitanje. Budući da sam imao iskustva da prošle godine, blagodareći poverenju i blagoslovu Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, budem i zaslanik u okviru polaganja maturskog ispita zrelosti u bogosloviji u Nišu, onda bih već sada mogao da načinim određene ocene i komparacije u pogledu jednog takvog iskustva. Naprosto, iskustvo i identitet koji stiču i koji se oblikuje kod đaka, na to utiče više činilaca. Rekao bi s jedne strane crkvena i bogoslovska sredina koja je, ih profiliše, a u Kragujevcu ovdje govorimo zaista o jednom veoma dobro ukomponovanom sastavu profesorskog kadra koji zaista može da pruži i ponudi sve ono što je neophodno đacima jedne takve srednje bogoslovske škole. Opet možemo i da zaista s pravom istaknemo ulogu i staranje preosvećenog episkopa Jovana, koji ne čas i časa, nego zaista brižljivo vodi računa o životu i radu samih đaka bogoslovaca, ali i nastavnika i njihovoj međusobnoj upućenosti, jer ne smemo zaboraviti da odnos koji se gradi između s jedne strane nastavnika i đaka bogoslovaca podrazumeva jedan drugačiji temelj na osnovu koga oni ustrojavaju svoje međusobne odnose. Dakle, i jedni i drugi su na istom zadatku, izgrađivanju crkve i međusobnom unapređenju u pogledu što plodotvornijeg i odgovornijeg služenja crkvi i konstruktivnog uticaja na izgrađivanje samoga života u prostoru kome žive. Dakle, u jednom gradu kao što je Kragujevac, koji je izuzetno značajan grad, a opet s druge strane u širem nekom planu, pod tim podrazumevamo i celu državu, ali i generalno celu crkvu, koja apsolutno s jedne strane ima sveštenoslužitelje ne samo na ovim prostorima, nego i sveštenoslužitelji koji odlaze u dijasporu i služe verno Bogu i narodu, koliko naravno to njima darovi dopuštaju. Sasvim sigurno da program koji se nudi u bogosloviji, dakle samim đacima, je u suštini veoma dobro postavljen. Mnogo toga zavisi od samih profesora, koji će da oblikuju i daju ličnu notu kako samom procesu nastave, tako i odnosu, podvukao bih. Ne bi smelo da se desi, a opet svi smo skloni određenim i mogli bismo reći iskušenjima, ali i ocenjivanju svoga rada kada je manje uspešan ili više uspešan, da se taj odnos svede isključivo na odnos nastavnika i učenika. To je ono što bi bilo pagubno, jer oni pre svega treba da vide u svojim nastavnicima primere jednih dobrih vaspitača, pre svega dobrih hrišćana, koji će u licima tih đaka videti, uslovno rečeno, svoje najbliže, najznačajnije srodnike, prijatelje. I stekao sam utisak da se upravo nastavnici pri ovoj bogosloviji upravo tako i odnose, kao što sam naravno takav isti utisak imao i kada reč o bogosloviju Nišu, gde sam takođe imao priliku da s blagoslovom crkve budem i zaslanik. Raduje me jedno takvo raspoloženje, jedno takvo nastrojenje, jedan takav pristup. Naravno, početak, sredina i kraj jednog takvog pristupa jesu njihov bogoslužbeni život, koji ne zavisi samo od njih, nego zavisi od blagodati Duha Svetoga, ali i od njihovog odgovora na tu blagodat. Jer ne smemo da zaboravimo da ništa u našem crkvenom životu ne počiva isključivo na nama samima, na našoj ličnoj inicijativi, nego Bog, na inicijativu Božiju, mi odgovaramo, učestvujemo, činimo dobro i ispunjavamo zapovesti Gospodnje, a sve ono što je isključivo smatramo da je naša lična zasluga, treba promišljati na jedan potpuno drugačiji način, jer uvek u dobrom učestvuju i Bog i čovek. I od Boga Gospod očekuje od ljudskog roda da odgovori na poziv njegov, da uzmu učešće u zajednici sa Bogom i da daju shodno svojim darovima onoliko koliko trenutno u datim okolnostima mogu. I to sasvim sigurno đaci Srednje bogoslovske škole Svetog Jovana Zlatostog u Kragujevcu zaista čine, blagodaću Duha Svetoga i svojim pregnućima lično.
Mi stariji nekako uvek mislimo da mladi nisu dovoljno zreli, da u ovom uzrastu još uvek nisu dovoljno zreli da postanu pastiri. Da li je to razlog zbog čega se danas sve više insistira na tome da bogoslovi, pored toga što su završili po 4, 5, 6 godina kako je kada trajala bogoslovija, nastave da studiraju na nekom fakultetu?
Apsolutno ste u pravu. Nesumnjivo da je neophodno đacima srednje bogoslovske škole da svoje dalje bogoslovsko, akademsko, crkveno i životno usmerenje unapređuju nastavkom svoga školovanja, bilo da je reč o samom fakultetu sa koga dolazim ili pak neke druge visokoškolske, odnosno bogoslovske i akademske institucije. Naravno da svako vreme donosi svoje izazove, ali u vremenu u kome mi živimo, epoha koja je zaista vrlo zahtevna i složena, koja je postmodernistička i slobodno bismo mogli reći da je to epoha koja jeste na određeni način u suprotnosti sa možda jednim vremenom koje je daleko iza nas, očekuje se od samih budućih pastira da budu veoma kvalitetno, temeljno obrazovani, ali da budu zreli. A zreli ne samo u pogledu nekakvog njihovog statusa u društvu, odnosa prema bližnjima, prema Bogu na prvom mjestu, ali prema bližnjima, prema svim onim izazovima koje društvo donosi, društveni život, opet s druge strane budu zreli u svim životnim pitanjima, jer ne zaboravimo da sami budući pastiri treba da već sutradan se suoče sa vrlo ozbiljnim zahtjevima, pitanjima koje im postavlja verni narod Božji. Oni moraju i sami da imaju iskustvo ispovesti, i sami da imaju iskustvo vrlo ozbiljnog crkvenog života i da sutradan Bože zdravlja već budu dobro valjano pripremljeni da zaista ne samo znaju odgovoriti na postavljeno pitanje, nego i da to pitanje i taj odgovor posvjedoči svojim ličnim svjedočanstvom, ličnim životom, a do toga ne može doći bez ozbiljnog i posvećenog crkvenog podvižničkog života, vrlinskog života koji treba da ih krasi. Jer ne zaboravimo, znanje bez jednog vrlinskog ozbiljnog hrišćanskog života ne može da ima svoju vrednost. Susretali smo u istoriji brojne primjere gdje su ljudi bili blistavog uma, neverovatne širine obrazovanosti, a onda su bili spremni na najnečovečnija moguća dela. A od naših budućih pastira se upravo očekuje suprotno, da što više stiču znanja, da se smiravaju i da blagodare Bogu na daru da mogu da ne samo budu služitelji crkve, nego opet uporedo sa tim da i sami doprinose da crkva napreduje, da se crkva izgrađuje i da u tom pogledu negde svoju ulogu vide u nekom drugom planu, a da gledaju interesi korist crkve, što bi to trebalo da bude glavna odlika, rekao bih, služenja u crkvi. I onda nije važno da li se mi zovemo po imenu ovako ili onako, nego je ono što je još ključnog značaja zapravo da crkva raste u visinu blagodaću Duha Svetoga i da narod Boži osjeti da je upućen na pastire koji su crkveni, koji su odgovorni, koji zapravo dišu blagodaću Duha Svetoga, razgorevaju ljubav prema Bogu i to narod nesumnjivo i bez ikakve sumnje sam uveren veoma dobro prepoznaje kada vidi dobrog pastira. Onda oni i tekako znaju da odgovore na još intenzivnije, uprkos brojnim problemima, da aktivnije učestvuju u crkvenom životu, da prate svoga pastira i da zajedno sa pastirom uznose molitve Bogu.
Ja predlažem da ovdje odmorimo malo naše slušalce, da saslušaju jednu muzičku numeru, a onda mi nastavljamo ovaj razgovor o bogoslovskom obrazovanju. Nastavljamo naš razgovor sa Jerejem Srboljubom Ubiparipovićem, profesorom na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, ako sam dobro informisan i prodekanom, jednim od prodekana na ovom fakultetu. Profesore, pričali smo o zrelosti studenata i samih bogoslova, a sad je došlo na red da pričamo o zrelosti njihovih profesora. Pravoslavni bogoslovski fakultet, ne zbog ono što bi trebalo, nego zbog nekih drugih tema, tema je zaista u žiži pažnje posljednjih mjeseci. Ono što možda izbunjuje običnog slušalca jeste kako to da sad postoje profesori koji drugačije nešto propovedaju i koji ne propovedaju nešto što je u saglasnosti sa crkvom. Šta se tu dešava između profesora? Evo pričali smo znači o zrelosti, da li se tu radi sad o nekoj drugoj zrelosti?
Hvala vam na ovom pitanju, budući da zaista Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu Srpske pravoslavne crkve predstavlja jedno od najviših i najznačajnijih, usudio bi se da kažem, najstarijih bogoslovskih učilišta, bar u novijoj istoriji, kada govorimo o našoj pomesnoj crkvi. Podsjetio bih da je reč o instituciji koja je ustavom države Srbije još 1905. godine faktički jedna od članica osnivača Univerziteta u Beogradu, da bi sa svojim faktički radom započela 1920. godine, kada je formiran nastavnički kadar, s jedne strane zahvaljujući dolasku Rusa emigranata, a sa druge strane i zahvaljujući ličnostima našega roda koji su bogoslovski i akademski posjedovali sve preduslove da bi mogli da se uključe u život i rad ove jedne visokoškolske, visokobogoslovske institucije. Još od samog početka podrazumevalo se da svako ko želi da služi crkvi na ovaj način, a ne treba zaboraviti da je dar bogoslovstvovanja prema rečima određenih otaca i učitelja crkve zapravo najuzvišeniji dar služenja crkvi, iako ne postoji grubo rangiranje ili kvalitativno poređenje koji dar je više značajan, a koji manje, ali nesumnjivo da dar učenja, umnožavanja reči Božije, koji po prirodi stvari na hirotoniji dobijaju episkopi naše crkve i oni se nazivaju učiteljima vere, blagoslovom koji daju učitelji vere u okviru Svetog arhijerijskog sabora i putem odluka Svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, svi oni koji dobijaju priliku da predaju na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu trebalo bi da budu svesni ovih neospornih činjenica, da se nalaze na određenom mestu s poverenjem i blagoslovom pomesne crkve. I učenje, ali i vladanje koje ih krasi, koje bi trebalo da ih odlikuje, apsolutno zahteva upodobljavanje svemu onome o čemu crkva propoveda već više od 2000 godina. Dakle, s jedne strane ne bi trebalo prenaglasiti isključivo značaj intelektualnog usavršavanja, koje je naravno jedan postojan i neprekidan proces, ali opet s druge strane to podrazumeva i jednako važno jedno crkveno izgrađivanje i sticanje etosa i naravno sledovanje istinama naše vere. No budući da crkva ima specifičnu ulogu u društvu, ona se suočava sa određenim problemima i očekuje se od nje da pruža određene odgovore. Verovatno da u nekim okolnostima i u nekim prethodnim događajima o kojima je bilo isuviše reči u medijskim naslovima i sadržajima, došlo je do, uslovno rečeno, možda od strane nekih, do isuviše smelog istupanja u pogledu nekih tema koje zahtevaju jedno određeno vreme, zahtevaju jedno određeno promišljanje, zahtevaju pre svega stav crkve koji nije uniformisan, koji nije uslovno rečeno oblikovan na temeljima kako to čine možda neke druge verske zajednice. Međutim, ipak zahteva jednu vrstu duhovnog i teološkog senzibiliteta. Da li je kod pojedinih došlo do uslovno rečeno prenebregavanja jednog takvog pristupa, sada je to tema svakako koja zahteva jednu posebnu emisiju da se o tome razgovara. No ipak stekao se utisak da je došlo do određenih neželjenih reagovanja i možda isuviše frapantnog oslanjanja na ulogu medija i diskusija koje nisu bile u toj meri ni neophodne, ne samo jednom hrišćaninu, nego čak i onima koji su angažovani na samom fakultetu, pa i samoj crkvi, od koje nisu bila očekivanja izjašnjavanja povodom određenih pitanja koja su bila aktualna u tom vremenu. Nažalost, sve se to kasnije dodatno usložnjavalo, tako da smo bili svedoci određenih sadržaja koji nisu naravno bili donosili spokoj, niti donosili jednu vrstu konstruktivnog dijaloga i promišljanja generalno problema o kojima je bilo reči, i onda sasvim sigurno je verovatno i kod određenog dela vernog naroda došlo do formiranja zaključaka da stvari na samom fakultetu i generalno u pogledu razgovaranja, odnosno razmatranja određenih problema nisu dovoljno jasne i precizirane. Ne treba niko da bude onespokojen, da ima bilo kakvu nedomicu da li Pravoslavni bogoslovski fakultet jeste organski deo naše svete pomesne crkve. Apsolutno jeste, on je integralni deo. Svi nastavnici i saradnici, kako nastavno tako i nenastavno osoblje, su verna čada i članovi crkve koji apsolutno vode računa o istinama vere i imaju na umu činjenicu da se u tim generacijama studenata školuju budući sveštenoslužitelji, monasi, episkopi, patrijarsi, ali možda uslovno rečeno ličnosti koje će na nekim drugim poljima da budu odgovorni građani Republike Srbije ili neke druge države, ali da će ostati u biti svoje prema svom identitetu odgovorni pravoslavni hrišćani. I taj manir, to iskustvo krasi naš fakultet, sve do dana današnjega, uz Božju pomoć tako će biti u budućnosti. Fakultet nastavlja da izgrađuje i oblikuje buduće sveštenoslužitelje i buduće diplomirane teologe. On nudi jedan širok dijapazon mogućnosti formiranja obrazovnog i bogoslovskog profila. Postoje osnovne studije, akademske studije, master i doktorske studije i mi možemo zaista sa blagodarnošću neizmjernom Bogu da istaknemo činjenicu da se kod nas školuju kako sveštenoslužitelji u nekim višim nivoima studija, tako i naravno oni koji su još u statusu studenata, laika, to jest oni koji se spremaju za buduće službe u crkvi, odnosno buduće služenje u crkvi.
Moram sada da ispovedam jedan događaj iz sopstvenog života. Kada sam upisivala Bogoslovski fakultet, veoma teško sam dobila blagoslov svog duhovnika, koji je još tada, a to je bilo davno, krajem 90-ih, izrazio jednu sumničavost prema Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu i smatrao da ću studiranjem na tom fakultetu zapravo da zastranim od nekih tamo, ne znam, pravoslavnih načela. Kako to komentarišete? Da li je to na neki način unelo nered? Da li su neke neregularnosti ušle u Pravoslavni bogoslovski fakultet i ranije možda?
Ne bih mogao govoriti da je u bilo kojem periodu života našeg Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta postojao nered. Naprotiv. Ova sveštena institucija funkcionisala u skladu sa svim normama koje su bile ustaljene, definisane kako odlukama Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, tako i u skladu sa aktualnim zakonima i pravilnicima s jedne strane i same države Srbije, ali i Univerzitetu u Beogradu. I nikada čak i jedan veoma konstruktivan i ozbiljan odnos sa samim univerzitetom nije bio narušavan. Počeo od povratka fakulteta 2004. godine u okrilje univerziteta, ali tokom perioda kada je faktički Pravoslavni bogoslovski fakultet bio u privremenom izgnanstvu sa univerziteta. Podsjetio bih, 1952. godine zaista jednom nerazumnom, bezočnom odlukom tadašnje vlade jedne države koja je naravno imala jedan drugačiji politički koncept uređenja, fakultet je odstranjen sa univerziteta bespravno, iako je bio njegov osnivač, iako je zaista bio jedan konstruktivni činilac akademskog života Univerziteta u Beogradu. On se našao prepušten sam sebi, ali naravno, budući kao organski stvarni deo crkve, crkva je preuzela staranje o samom fakultetu i do današnjega ona to staranje nije ni prekinula. Međutim, naravno da je verovatno usled činjenice da mnogo toga može da se govori o svakome od nas i kada možda neko učini se nekome da je nešto rečeno na fakultetu ili od strane neke hrišćanske ličnosti, odnosno nekog sveštenoslužitelja ili vernika, da je na primjer izrečeno jedno mišljenje teologumena, a ne istina vere na jedan drugačiji način, to se od jedne do drugog sagovornika, od jedne do druge ličnosti umnožava po efektu, jel tako, grudve snega, da bi vi negde posle 10. govornika mogli da, sagovornika mogli da čujete da je neka ličnost tamo izgovorila ne znam nija šta. To je pokazatelj, rekao bih, potrebe usavršavanja svih, jer imate primere i među samim bogoslužbenim hrišćanskim zajednicama da bez ikakve sumnje ljudi malo poznaju svoju veru ili nedovoljno, preciznije rečeno. I svako od nas zahteva konstantno izgrađivanje i unapređenje, što znači da je nekim ljudima koji su došli na fakultet, kad su ga upisali, kada su studirali i završili taj fakultet, između ostaloga takav jedan period života doneo i definitivno umnožavanje, obogaćenje i kako znanja o istinama vere, tako i pre svega o crkvenom životu, iskustvu i predanju. Podsjetio bih da smo svi pozvani da napredujemo u poznanju istina vere. Jedan savremeni pravoslavni teolog, otac Georgije Florovski, govorio da su neke istine vere teške za hrišćanine, ali da ih moraju znati. I sam hrišćanin i hrišćani kao zajednica. To isto se podrazumeva i za savremene hrišćanske generacije koje očigledno potrebuju dalje usavršavanje. Možda to možemo razumeti u pogledu eventualnog ostvarenja u crkvenom smislu, crkvenom prostoru, iskustvu i vremenu njihovog celoživotnog upoznavanja i spoznavanja istina vere, spoznavanja Hrista, spoznavanja trojičnoga Boga, spoznavanja tajni crkvenog života. Sve je to jedan proces koji zahteva mukotrpan period saznavanja određenih činjenica, ali i proživljavanja tog jednog znanja i potvrđivanja tog takvog jednog stečenog znanja crkvenim iskustvom i praksom. To su neodvojivi, nerazdvojni procesi i plašim se da usled takvog jednog raskoraka gde možda jedan hrišćanin ili hrišćanka više u praktičnom smislu zna, a manje u teoretskom smislu, dolazi do pogrešnog ili iskrivljenog tumačenja da, na primjer, na tamo nekom fakultetu ili nekoj školi uče nešto sasvim drugo. Nema o tome nikakvog govora, dakle, reč je o svim ličnostima koje su se odazvale na poziv crkve, koji imaju blagoslov crkve, i dok god imaju blagoslov crkve i dok su svesne činjenice da su tu blagodareći Božijem blagoslovu ljubavi, ali i negujući u svojoj ličnosti odgovornost i posvećenost, one ispovedaju i tumače istine vere i sami se osvećuju zajedno sa svojim slušalcima. Dakle, nije zgoreg podsjetiti se da uvek kada se molimo u bogoslužbenom životu crkve, srećemo onaj poziv: oni koji uče i oni koji se uče strahu gospodnjem i reči Božja. Dakle, i jedni i drugi uče ili se uče, ali svi zajedno se osvećuju i napreduju na polju poznanja Boga. I takav jedan pristup, rekao bih, krasi ne samo nastavnike i đake na srednjim bogoslovskim školama Srpske pravoslavne crkve, nego pre svega i sve one koji su bilo oni koji uče ili oni koji se uče na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. I to je istovremeno i jedan dobar poziv i podsjetnik svima da zaista taj fakultet verno sledi sve one puteve osvećenja i bogoslovskog usavršavanja koje su nam proputili još sveti ravnoapostolni Kirilo i Metodije, sveti arhijepiskup Sava, naši sveti preci i svi one brojne generacije profesora, nastavnika na fakultetu koji su utkali sebe u takav jedan fakultet, u jednu takvu bogočovečansku građevinu koja je zapravo košnica naše crkve, koja na jedan takav način priprema sve naše studente, đake, da kao pčele koje idu u svet, da idu i propovedaju reč Božju.
Još jedan muzički predah, pa onda polako privodimo razgovor kraju. U nastavku razgovora sa prezbiterom doktorom Srboljubom Ubiparipovićem pričamo i pričali smo u prethodnom delu o Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Da li može da se dogodi da se osnuju privatni pravoslavni bogoslovski fakulteti ili škole ili tako nešto? Nešto fakulteti kojima ne bi upravljala crkva?
Takva jedna mogućnost možda bi mogla da postoji u jednom totalitarnom društvu ili apsolutno jednom drugačijem uređenju stvarnosti, u kojoj bi možda neki univerzitet ili pak neki magnat ili neki izuzetno bogat čovjek želeo da definiše jedan takav fakultet ili visoko obrazovnu instituciju, ali koji bi se zvao teološki fakulteti, a koji bi istovremeno podrazumevao neki teološki sinkretizam, odnosno učenje o Bogu, ali na osnovu iskustava i svega onoga šta se, čime se raspolaže, birajući iz svake religije i verske zajednice po nešto. U našem slučaju to apsolutno ne bi bilo moguće, jer shodno zakonu o crkvama i verskim zajednicama, Pravoslavna crkva ima pravo da osniva, kao i druge verske zajednice koje takav zakon prepoznaje, da osniva svoje bogoslovske srednje škole, ali i fakultete i univerzitet, podvukao bih. Tako da, ukoliko zaista u nekoj doglednoj budućnosti, a verujem da do toga neće doći, ali ukoliko bude na scenu stupio nekakav drugačiji koncept uređenja, a i uslovno rečeno onih koji bi bili odgovorni u zakonodavnoj izvršnoj vlasti, da žele da vide fakultet bez blagoslova i brige i staranja crkve, onda bi oni trebalo da osnuju svoj fakultet ako žele da ga osnuju i nazovu ga kako god žele, ali bi takav fakultet bio neprihvatljiv za crkvu i crkva bi insistirala na tome da ima pravo i da, ako je nešto neophodno za njenu misiju, za njen život, da se stara i uređuje Pravoslavni bogoslovski fakultet, dakle jedno visoko bogoslovsko i akademsko učilište, kao tako bilo da se ono naziva fakultetom ili akademijom. Takav scenarij je nezamisliv, budući da otkako je crkva ustrojena, opšte poznate su činjenice da je crkva veoma pažljivo i brižljivo vodila računa da ne samo one koji žele da stupe u crkvu, koji žele da se krste, dakle bile oni oglašeni, katihumeni ili prosvetljivani, fotizomeni, nego i one koji tek stupe u crkvu, pažljivo poučava i rukovodi na putu poznanja Boga i na putu ka večnom Jerusalimu. Na temeljima takvim nezastarivim temeljima večnog života, crkva je shodno određenim istorijskim okolnostima donela odluku da osniva određene bogoslovske zavode, institucije, škole i da ih shodno aktuelnim društvenim okolnostima dalje vodi. Mi živimo u onim uslovima životnim, društvenim, socijalnim, kako već hoćete da ih nazovemo, koji zahtevaju u određenom trenutku odgovor crkve, istovremeno misiju crkve. Pravoslavni bogoslovski fakultet ima misiju, ostvaruje tu misiju, istovremeno služi potrebama crkve na prvom mestu, ali i postoji da bi širio reč Božiju, da bi svedočio reč Božiju i da bi osvećivao prostor i vreme shodno okolnostima koje su date i mogućim okolnostima. Dakle, Pravoslavni bogoslovski fakultet bez blagoslova i staranja crkve je nezamisliv i nemoguć, dok je bilo koji drugi fakultet koji možda može u sebi da sadrži departman ili katedru za izučavanje teorije i prakse jedne određene verske zajednice crkve, on može da postoji uslovno rečeno, ali tumačenje i samo svedočenje jedne takvog departmana ili nazovimo je škole apsolutno nema nikakve veze sa crkvom.
To vas pitam i delimično i zbog onih profesora, nastavnog osoblja koje u događajima koji su prethodili na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu malo sklonjeno sa fakulteta. Šta je njihova budućnost?
Na to pitanje ne bih mogao da vam odgovorim. Ono što zaista mogu da vam kažem jeste činjenica da Pravoslavni bogoslovski fakultet oblikuje identitet svakog studenta, ali i nastavnika. Ukoliko izgubite identitet takav, plašim se da ćete zaista bez identiteta veoma teško pronaći sebe i ulogu svoju u društvu, ali i u crkvi. To naravno ne znači da vi nemate mogućnost ni pravo da živite crkvenim životom, niti da se spasavate u okviru crkvenog vremena i prostora, ali ukoliko sebe ne profilišete, ne određujete zapovestima gospodnjim, ali i blagoslovom crkve koji apsolutno biva projavljen na primjeru odluka Svetog arhijerejskog sinoda i Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, plašim se da ćete imati nepremostiv problem i prepreku da sami sebe predstavite i objasnite šta biste to vi mogli da govorite, a da smatrate da govorite u ime crkve. Bez blagoslova crkve ne govorite u ime crkve, govorite na svoju ličnu odgovornost. Ukoliko, naravno, nemate takav blagoslov da možda se vladate u društvu ili da imate određeno mesto gde ćete vi možda moći da izreknete svoje vaše lično mišljenje, ali definitivno da predstavljate crkvu ili da u ime crkve izlažete njeno učenje na odgovarajući pravilan temeljan način, plašim se da to nije moguće.
Završila bih naš današnji razgovor pitanjem o izazovima savremenog sveta koji definitivno iskušava, evo sad smo čuli načine na koje iskušava identitet i samih profesora Bogoslovskog fakulteta, a još više iskušava naše mlade sveštenike, naše mlade bogoslove. Kako im pomoći da se održe u tom pravoslavnom životu, jer opet znanje je jedno i vi se sami isticali, nije dovoljno samo znanje, potreban je pravoslavni način života i to ne mjesec dana, dva, tri godinu, već celog života.
Hvala vam na ovom pitanju. Ono zaista pruža priliku da pokušamo da shodno ovakvom jednom programu i generalno medijskoj postavci izreknemo jedan odgovor koji je zgrovit i sažet. Bez ikakve sumnje da je crkva, naročito u ovom vremenu koje živimo, ipak jedna institucija koja je ne samo sada, nego od uvek od kako je ustanovljena, nije od ovoga sveta, ali je u svetu da bi kao telo Hristovo osvećivala i upodobljavala ovaj svet Hristu. I možda više nego ikada, osudio bi se to da konstatujem, pogotovo u ovim vremenima kada smo dodatno samoizolovani, dodatno razrođeni, udaljeni jedni od drugih, možda uslovno rečeno i više uplašeni nego ranije, ona je pozvana da kroz svoju reč, dakle kroz reči večnog života, koje izriče kroz nju Bogočovek Gospod naš Isus Hristos i blagodareći služenju sveštenoslužitelja, budućih sveštenoslužitelja, najpre teši taj narod povereni, jer podvukao bih da je naš blagočestivi, pravoslavni i hristoljubivi narod veoma napaćen, da su zaista ošamućeni, dezorijentisani, da tragaju za odgovorima, duhovnim, egzistencijalnim, suštinskim. I crkva treba da, shodno prilikama, najpre taj narod i vernike koji dolaze sa velikom pažnjom saslušaju. Plašim se da živimo u vremenima kada sve manje imamo prilike i trenutka da jedni druge čujemo šta svakoga od nas muči. Možda je čak i trenutak da saslušate probleme svakoga ko je došao zaista obremenjen u crkvu, to već jedan veliki blagoslov, jedan veliki iskorak napred da bi taj čovjek kroz oslobađanje od bremena problema i brojnih bolnih iskustava mogao da otvori svoje biće za Boga, mogao da otvori svoje biće za Hrista i da na temelju uspostavljanja ličnih odnosa sa Hristom, a svako od nas je pozvan da izgrađujete odnose sa Hristom, jer podsjetimo se reči Svetoga pisma da Hristos stoji kod vrata našeg srca i kuca. Ko otvori vrata, ući će i večeraće sa njim. Što znači da Gospod nas želi otvorene, da nas Gospod želi odgovorne, da Gospod želi da mi budemo kivoti smestilišta nesmestivog, to jest blagodati Duha Svetoga i zapravo da primimo Hrista u sebe, da prebiva Hristos u nama, da bi mi prebivali u Hristu. Ako to prepoznamo, i naravno pravoslavni pastiri, sveštenoslužitelji, budući sveštenici, onda će sasvim sigurno i narod Boži na mnogo lakši i neposredni način moći da ne samo razume probleme sa kojima se suočava, nego istovremeno i da napreduje u svom crkvenom životu i da se spontanije i lakše otvara i da traži duhovno iskustvo i razrešenje svojih duhovnih problema i nedomica, pre svega da pobeđuje greh. Jer podsjetimo se, mi živimo u periodu sada kada proslavljamo 40-dnevno Hristovu pobedu nad smrću, dakle praznik Vaskrsenja Hristovog, bliži nam se i odanje toga praznika i veliki praznik Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje. Ako je Hristos ustao iz mrtvih i smrću smrt pobedio i on ima u grobovima život darovao, to apsolutno podrazumeva da ne postoji nerazreši problem shodno ovozemaljskim okolnostima za bilo kojeg čoveka. Gospod Isus Hristos je faktički uspostavio jedan potpuno novi odnos ljudskog roda sa Ocem Nebeskim, prevazišavši, pobedivši naravno smrt, pobedivši greh i naravno udaljenost koja je do tada bila prisutna između ljudskog roda i samog trojičnog Boga. Sve to u njegovoj ličnosti prevaziđeno. I mi smo zaista u prilici da živimo jedan potpuno novi odnos, novo vreme, novi prostor, da mi u Hristu uvek budemo u zemlji živih i da u toj zemlji za nas ne postoji bilo kakvo komplikovano iskustvo, bilo kakav problem koji je nerazrešiv, koji je bolan, koji treba da nas muči do kraja sveta i veka. Naprotiv, crkva kao telo Hristovo upravo i nudi odgovore na sva naša pitanja i pomaže nam da dolazeći u nju kao radionicu spasenja, jer je crkva radionica spasenja, se spasavamo, da se osvećujemo, kako rečju Božijom, tako i različitim drugim putevima osvećenja, sve to prinoseći, ugrađujući u naš najuzvišeniji vid osvećenja, pričašćivanjem telom i krvlju Gospodnjom, i da na taj način i sveštenoslužitelji, a i vernici, to jest pravoslavni mirjani, zaista izgrađuju crkvu i sami bivaju osvećivani, proslavljujući ime Gospodnje.
sa ovim rečima ja ću zapravo da završim ovaj naš razgovor sada, a nadam se nastavku razgovora u nekoj drugoj prilici. Hvala vam, oče Srbljube, što ste bili danas gost Radija Zlatovski.
Hvala najlepše na ljubavi i poverenju i još jedan put najsrdačnije pozdravljam sve vaše uvažene slušaoce. Želim blagoslovene i srećne predstojeće praznike i svako dobro raspetog i Vaskrslog Hrista.